إذاعة صوت ألمانيا تقدم تعلم الألمانية من صوت ألمانيا. في دورة تعليم اللغة الألمانية ولم لا؟
Deutsch. Warum nicht?
سلام عليكم أيها المستمعون الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا بكم مع الدرس 24 من الدورة 4 في سلسلة دروسنا تعليم الألمانية Deutsch Warum nicht من صوت ألمانيا. عرفتم في الدرس الماضي شيئا عن القيصر الألماني فريدريش بارباروسا، وهو القيصر الذي نشأت بعد موته المفاجئ أسطورة. استمعوا ثانية إلى ذلك ولاحظوا أثناءه جملة الموصول.
Kaiser Barbarossa starb sehr plötzlich. Aber niemand wollte glauben, dass er wirklich tot war. Und so entstand ein Mythos, an den manche heute noch glauben.
في درس اليوم يقوم أندرياس بزيارة هدف سياحي محبب هو حصن فارتبورغ في غرب ولاية تورينغن. هذا الدرس هو بعنوان لوتر في حصن فارتبورغ، لوتر أوف دير فارتبورغ. في منتصف القرن السادس عشر كان مارتن لوتر يرى أن الكتاب المقدس وحده هو أساس المعتقد النصراني، وكانت هذه النظرية اللوثرية هي المدخل لإصلاح الكنيسة. إلا أن لوتر آنذاك وضع سلطة الكنيسة الكاثوليكية موضع تساؤل، فطارده البابا بابست والقيصر، فاضطر لوتر إلى الهرب. وأثناء هربه في إحدى العربات داهمه بعضهم إيبافال، ولكن هذه المداهمة كانت لحسن حظه. لنستمع إلى ذلك ولماذا. يتصور أندرياس تلك اللحظة التي عاشها مارتن لوتر في مطاردته وكيف كانت.
Es ist das Jahr 1521. Martin Luther, nachdem Papst und Kaiser suchen, muss fliehen. Mitten auf der Fahrt durch den Thüringer Wald wird plötzlich seine Kutsche überfallen. Halt! Stopp! Überfall! Aussteigen! Rufen drei Männer. Hilfe! Was wollt ihr von mir? Ich habe kein Geld! Ruft Martin Luther. Mitkommen! Oder du bist ein toter Mann, rufen die Männer und holen Luther aus der Kutsche. Wohin bringt er mich, will Luther wissen. Und er erfährt und schickt ein Freund von dir. Wir bringen dich auf die Wartburg. Dort bist du in Sicherheit. Ab jetzt bist du ein einfacher Mann. Du heißt nicht mehr Martin, sondern Jörg. Also, Junker Jörg, komm. So kam Luther auf die Wartburg.
هذه المداهمة لمارتن لوتر أثناء الطريق كانت مدبرة، فقد كانت حيلة لإنقاذه. هيا نستمع إلى ذلك ثانية بالتفصيل. ينتقل أندرياس بالذاكرة إلى سنة 21 و500 وألف.
Es ist das Jahr 1521.
قبل ذلك بقليل كان لوتر قد تبنى نظرية أن الناس ليسوا بحاجة إلى تفسير الكتاب المقدس من قبل من يسمون ظل الله في الأرض كنسيا، وهم البابوات الكاثوليك. ولما لم يتراجع عن رأيه هذا طارده البابا والقيصر.
مارتن لوتر nachdem Papst und Kaiser suchen muss fliehen.
وأثناء هربه عبر غابة تورينغن دوهمت العربة التي كان يركبها لوتر، كوتشة، عربة.
Mitten auf der Fahrt durch den Thüringer Wald wird plötzlich seine Kutsche überfallen.
ويتصور أندرياس كيف كانت هذه المداهمة آنذاك. ثلاثة رجال أوقفوا العربة وصاحوا قف قف، مداهمة، انزلوا من العربة.
Halt! Stopp! Überfall! Aussteigen! rufen drei Männer.
ويحاول لوتر منع الرجال بحجة أنه لا يملك شيئا من المال.
Hilfe! Was wollt ihr von mir? Ich habe kein Geld.
ruft Martin Luther.
ولكن ذلك لم يقنع الرجال أبدا، فيسحبونه من عربته ويهددونه بالذهاب معهم، وإلا فإنه ميت لا محالة.
Mitkommen. Oder du bist ein toter Mann. Rufen die Männer und holen ihn aus der Kutsche.
ويحاول لوتر ثانية ليعرف ما الذي يجري.
Wohin bringt er mich? Will Luther wissen und er erfährt.
ويعرف أنه سيجلب إلى حصن فارتبورغ ويؤكد له الرجال أنه هناك في مأمن.
Uns schickt ein Freund von dir. Wir bringen dich auf die Wartburg. Dort bist du in Sicherheit.
وكان أمير ساكسونيا هو الذي أمر ظاهريا بأسر مارتن لوتر، وكانت المداهمة إنقاذا له. وكي لا يعرفه أحد تقمص شخصية راهب بسيط وأعطي اسما جديدا هو يورغ.
Ab jetzt bist du ein einfacher Mann. Du heißt nicht mehr Martin, sondern Jörg.
وهكذا جاء مارتن لوتر إلى حصن فارتبورغ، حيث عاش سرا سنة كاملة كراهب يدعى يورغ، واختبأ هناك.
So kam Luther auf die Wartburg, auf der er sich ein Jahr versteckte.
وقد استغل لوتر الوقت في مخبئه في حصن فارتبورغ، فترجم العهد الجديد الإنجيل إلى الألمانية، وبهذه الترجمة وضع الأساس للغة الكتابة الألمانية. لقد كان عملا شاقا اضطر أثناءه لوتر كما يقولون إلى مجاهدة الشيطان. استمعوا الآن إلى قصة بقعة الحبر الموجودة على الجدار فاند. قديما كانوا يكتبون بالحبر المحفوظ في دواته تنتنفس، ولا يعدم المرء انتشار بقع من الحبر أثناء التعامل به، وهذا ما حصل مع لوتر أيضا. كيف؟ هذا ما سيحدثنا به دليلة سياحية تقوم بإطلاع السياح ومنهم أندرياس على حجرة مارتن لوتر في حصن فارتبورغ.
Das hier ist also das Zimmer von Luther. Und hier ist der Tisch, an dem Luther arbeitete. Sie wissen ja, hier übersetzte er das Neue Testament. Er hat dazu nur ein Jahr gebraucht. Nur ein Jahr. Natürlich hatte er auch Probleme. Nein, nicht bei der Übersetzung, sondern mit dem Teufel. Der Teufel, dem diese Arbeit gar nicht gefiel, ärgerte Luther. Und um den Teufel zu vertreiben, hat Luther sein Tintenfass genommen und nach dem Teufel geworfen. Das Tintenfass traf leider nicht den Teufel, es traf die Wand. Hier, sehen Sie, da ist der Fleck immer noch.
Immer noch der alte Fleck?
Psst, Ex. Nein, natürlich nicht. Der Fleck wurde für die Touristen extra nachgemalt.
تريد دليلة السياح حجرة مارتن لوتر في حصن فارتبورغ والمنضدة التي كان يكتب عليها.
Das hier ist also das Zimmer von Luther. Und hier ist der Tisch, an dem Luther arbeitete.
أما ماذا كان يكتب لوتر على هذه الطاولة فهو ما توضح الدليلة بقولها، تعرفون أن لوتر قد ترجم هنا العهد الجديد.
Sie wissen ja, hier übersetzte er das Neue Testament.
وتقول الشائعات إن الشيطان داهم لوتر أثناء عمله ووسوس له، فتقول الدليلة السياحية لم يعجب الشيطان هذا العمل فراح يوسوس لمارتن لوتر.
Der Teufel, dem diese Arbeit gar nicht gefiel, ärgerte Luther.
تناول لوتر دوات الحبر ليضرب بها الشيطان ويطرده.
Und um den Teufel zu vertreiben, hat Luther sein Tintenfass genommen und nach dem Teufel geworfen.
ولكن الدوات لم تصب الشيطان مع الأسف، بل ارتطمت بالجدار.
Das Tintenfass traf leider nicht den Teufel, es traf die Wand.
فترك المداد بقعة على الجدار ما زال الناس يرونها اليوم لسبب واحد، هو أن هذه البقعة رسمت خصيصا على الجدار ليراها السائحون على حد قول أندرياس.
Hier, sehen Sie, da ist der Fleck immer noch.
Immer noch der alte Fleck?
Psst, Ex. Nein, natürlich nicht. Der Fleck wurde für die Touristen extra nachgemalt.
وكانت ترجمة لوتر للإنجيل في ذلك العصر خير ما أنتج من الأعمال الفكرية وما زال حتى اليوم. أما الآن فنواصل شرح جملة الموصول. كما تعلمون أيها الأعزاء، توضح الجمل الموصولة شيئا ما أو شخصا ما عن كثب، ويكون إعراب ضمير الصلة أو اسم الموصول تبعا للفعل في الجملة الجانبية. لنستمع أولا إلى جملتين رئيسيتين.
Der Teufel ärgerte Luther.
Diese Arbeit gefiel dem Teufel nicht.
والآن نستمع إلى جملة الموصول. فعل gefallen يأخذ بعده حالة داتيف، ولذلك يقع الاسم الموصول في حالة داتيف أيضا وهي ديم.
Der Teufel, dem diese Arbeit nicht gefiel, ärgerte Luther.
وفي الأفعال المرتبطة بحروف جر ارتباطا وثيقا مثل فعل زوخن ناخ، يبحث عن يقع حرف الجر ناخ قبل اسم الموصول. إليكم هذا المثال.
مارتين لوثر nachdem Papst und Kaiser suchen muss fliehen.
وفي حال توضيح شيء ما عن كثب يقع أيضا حرف الجر قبل اسم الموصول، وهاكم هذا المثال.
Hier ist der Tisch. Luther arbeitete an dem Tisch.
Hier ist der Tisch, an dem Luther arbeitete.
ختاما لدرس اليوم نستمع إلى النصين كاملين، وما علينا إلا الإصغاء بكل هدوء وروية. يتحدث أندرياس عن كيفية إنقاذ لوتر أثناء هربه.
Es ist das Jahr 1521. Martin Luther, nachdem Papst und Kaiser suchen, muss fliehen. Mitten auf der Fahrt durch den Thüringer Wald wird plötzlich seine Kutsche überfallen. Halt! Stopp! Überfall! Aussteigen! Rufen drei Männer. Hilfe! Was wollt ihr von mir? Ich habe kein Geld! Ruft Martin Luther. Mitkommen. Oder du bist ein toter Mann. Rufen die Männer und holen Luther aus der Kutsche. Wohin bringt ihr mich? Will Luther wissen. Und er erfährt. Uns schickt ein Freund von dir. Wir bringen dich auf die Wartburg. Dort bist du in Sicherheit. Ab jetzt bist du ein einfacher Mann. Du heißt nicht mehr Martin, sondern Jörg. Also, Junker Jörg. Komm. So kam Luther auf die Wartburg, auf der er sich ein Jahr versteckte.
تسرد أثناء جولة سياحية في حصن وارتبورغ قصة بقعة من الحبر على أحد الجدران.
Das hier ist also das Zimmer von Luther. Und hier ist der Tisch, an dem Luther arbeitete. Sie wissen ja, hier übersetzte er das Neue Testament. Er hat dazu nur ein Jahr gebraucht. Nur ein Jahr. Natürlich hatte er auch Probleme. Nein, nicht bei der Übersetzung, sondern mit dem Teufel. Der Teufel, dem diese Arbeit gar nicht gefiel, ärgerte Luther. Und um den Teufel zu vertreiben, hat Luther sein Tintenfass genommen und nach dem Teufel geworfen. Das Tintenfass traf leider nicht den Teufel, es traf die Wand. Hier, sehen Sie, da ist der Fleck immer noch.
Immer noch der alte Fleck?
Psst, Ex. Nein, natürlich nicht.
Der Fleck wurde für die Touristen extra nachgemalt.
نكتفي اليوم بذلك. في الدرس القادم تستمعون إلى قصة الزهرة الزرقاء. فحتى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.
استمعتم إلى درس من دروس تعليم الألمانية الألمانية ولم لا؟
Deutsch. Warum nicht؟
وضعه هيراد ميزة وأنتجته إذاعة صوت ألمانيا في كولونيا ومعهد غوته في مونيخ.